50 languages.
81
Vergangenheit 1
Прошлый час 1
Schreiben
Писать
Er schrieb einen Brief.
Ён писаў ліст.
Und sie schrieb eine Karte.
А яна писала паштоўку.
Lesen.
Чытаць.
Er las eine Illustrierte.
Ён чытаў часопіс.
Und sie las ein Buch.
А яна чытала кнігу.
Nehmen.
Узять.
Er nahm eine Zigarette.
Ён узяў цигарету.
Sie nahm ein Stück Schokolade.
Яна взяла кавалак шоколаду.
Er war untreu, aber sie war treu.
Ён быў няверны, але яна была верная.
Er war faul, aber sie war fleißig.
Ён быў лянівы, але яна была старанная.
Er war arm, aber sie war reich.
Ён быў бедны, але яна была багатая.
Er hatte kein Geld, sondern Schulden.
У яго не было грошай, а былі пазыкі.
Er hatte kein Glück, sondern Pech.
У яго не было шанцавання, а былі няўдачы.
Er hatte keinen Erfolg, sondern Misserfolg.
У яго не было поспехаў, а былі правалы.
Er war nicht zufrieden, sondern unzufrieden.
Ён не быў задаволены, а быў незадаволены.
Er war nicht glücklich, sondern unglücklich.
Ён не быў шчаслівы, а быў няшчасны.
Er war nicht sympathisch, sondern unsympathisch.
Ён не быў сімпатычны, а быў несімпатычны.